Mirë ditë të ndëruar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të mesditës veçojmë. Ekipet e ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë kanë vazhduar diskutimet në Bruksel me temë të veçantë zgjedhjet e 3 nëntorit. Shebat ju thonë qytetarëve të vetë që të largohen me një herë nga Jemeni për shkak të rrezikut nga sulmet terroriste të Al-Qaidës. Dy senatorë amerikanë po bëjnë përpjekje për gjetur zgjidhje pasore të krizës politike në Egjipt. Forcat rebele siriane thonë se kanë marrë në kontroll një bazë ajrore në Aleppo pas një betaje që zgjati hiq më pak se 8 muaj. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të hënën vonë ka përfunduar edhe një takim i grupeve punuese në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi me fokus zgjedhjet e 3 nëntorit. Tema që është diskutuar është definimi më të tutjeshëm i rolit lehtësues të OSBE-s në këto zgjedhje, çështja e votimit nga jashtë Kosovës dhe aspektet që ndërlidhen me përditësimin e listës votuese për 4 komuna të pjesës veriore. Gjatë takimit gjithashtu është biseduar edhe për krijimin e një fushate sensibilizuese me qëllim të arritjes së pjesëmarrjes sa më të madhe të votuesve serb në komunat e veriut të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar stafin jo esencial të saj dhe qytetarët amerikanë që të largohen menjëherë nga Jemeni. Vendimi është marrë me rritjen e nivelit të sigurisë në rajon pas paralajmërimeve për sulme të mundshme terroriste. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Marie Harf, mbrëmjen e SNS, ka konfirmuar një pjesë të raportimeve mediale se paralajmërimi për sulme është bërë pas bisedave të përgjuara të liderit të Al-Qaidës, i cili ka urdhëruar degën e tyre në Jemen që të kryejë sulm terrorist.
This threat emanates from the Arabian Peninsula. Clearly AQAP is the most active terrorist organization there.
Ky kërcënim vjen nga gadishulli arabik. Është e qartë se Al-Qaida në gadishullin arabik është organizata terroriste më aktive atje, por për te kësaj informate nuk do të hyja më në detaje të informacioneve rreth asaj se kush qëndron prapa këtyre kërcënimeve, ka thënë Harf. Shebat se bashku me Britaninë, Gjermaninë dhe Norvegjinë i kanë mbyllur një dyzin misionesh diplomatike në Afrikë dhe Lindjet e Mesme. Senatorët amerikan John McCain dhe Lindsey Graham po qëndrojnë në Egjipt në përpjekje për të gjetur një zgjidhje pasore për krizën politike që ka përfshirë këtë vend. Egjipti ka qenë i përfshirë nga trazira që prej se ushtria hoqi nga pushteti presidentin islamik Mohamed Morsi me trekurik. Para se të arrijë në Kairo, senatori Graham ka thënë se ushtria egjiptiane duhet të heqë dorë nga politika së shpejti, pasi ndryshe rrezikojnë ndërprerjen e ndihmës prej 1.3 miliard dollarëve që e marrin çdo vit prej Washingtonit. Një grup monitorues opozitar ka thënë se rebelet sirian, duke përfshirë edhe një degë të Al-Qaidës, se kanë marrë në kontroll një bazë ajrore me rëndësi në krahinin veriore të Aleppos pas një betaje 8 mujore. Ofenziva ka qenë pjesë e përpjekjeve për t'ia pamundsuar regjimit të Asadit që ta përdor bazën për sulm ajrore kundër zonave që kontrollohen nga forcat opozitare. Baza gjendet në veri të Aleppos, në afërsi të kufirit me Turqinë, dhe shërben si bazë për helikopter luftarak. Rebelet tashmë kanë marrë në kontroll aeroportin ushtarak Al-Jarrah dhe bazën 8-10 që të dyja në krahinë Aleppo. Ky gong, i cili ka rënë sakt në kohën kur ka shpërthyer bomba bërthamore me 1945, shënon për vjetorin e 68 të sulmit amerikan bërthamor mbi Hiroshimën japoneze. Sulmi atko mori jetën e 140.000 njerëzve. Kryeministri Shinzo Abe ka thënë se si i vetmi vend që është sulmuar me armë bërthamore, Japonia e ka një obligim të veçantë.
Ata sa që një pëndjimva, ju i të no, senso hibat pokëmin dhe arimasë.
Ne, japonezët, jemi viktima vetme në historinë një sulmi bërthamor dhe ne kemi një përgjegjësi speciale që të krijojmë një bot pa armë bërthamore dhe së është detyra jonë që t'ua kujtojmë botës mizorinë e armëve të tilla, ka thënë kryeministri japonez. Tre ditë pasi është hedhur bomba në Hiroshim, një bombë dytë ka goditur Nagasakin duke vrarë 10 mijëra njerëz të tjerë. Pak pas goditjes nga dy bombat, Japonia është dorëzuar duke i dhënë fund kështu luftës së dytë botërore. Themeluesi i faqes e internetit Amazon.com, Jeff Bezos, do ta blej gazetën amerikane Washington Post dhe disa gazeta të tjera për një shumë që raportohet se arrin 250 milion dollar. Bezos është duke bler gazetën si individ dhe se Amazon.com nuk është e përfshirë në marrëveshje. Udhëheci i Washington Postit Donald Graham ka thënë se Jeff Bezos është i sprovuar si gjeni i teknologjisë dhe biznesit, çansja e tij afatgjate dhe mirësjellja personale bën atë një pronar unik të mirë të gazetës. Përmes një komunikate, Bezos ka thënë se ai kupton rolin kritik të gazetës në Washington dhe ka thënë se vlerat sa nuk do të ndryshojnë. Ky është bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në prag të festave, tregtarët në Kosovë kanë bërë të zakonshme ngritjen e çmimeve të produkteve. Qytetarët ankojnë se kjo praktikë keqe nuk po mungon as për festën e Fitr Bajramit, kur disa prodhime esenciale, si mishi, pemët, perimet, janë më të shtrenjta se zakonisht. Këto veprime sipas tyre po kalojnë pa u ndeshkuar dhe për këtë ata fajsohen heshtjen e autoriteteve. Për detajet njofton Luljeta Krasniqi.
Kryetari organizatës gjoqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Selatin Kaçaniku, e konsideron akt turpi ngritjen e çmimeve të artikujve konsumues në prag të festave, derisa e quan fatkeqësi mos pengimin e kësaj dukurie nga ana institucioneve shtetërore.
Nëse në ndonjë shtet normal, këto raste si të ne do të përsëriteshin, do të kërsit të dorëheqjes më sigurisht nga një ministri.
Ngritje e çmimeve vërehet tek perimet, mishi, vajrat, yndyrërat, pemët, buka dhe dritrat, po ashtu një ngritje e madhe çmimeve vërehet tek qumshti, djathi dhe vezët. Arsyeja pse vazhdon kjo ngritje e çmimeve pa qenë nevojshme, sipas Selatin Kaçanikut, është pikërisht fakti se askush nuk po ndëshkohet për këto veprime.
Dhe ne kemi këtë tragjedi që për çdo fest individët e njëjtë e përsërisin veprën e njëjtë sepse kalojnë të pa ndëshkuar. Ju shiqoni sistemet jashtëzakonisht primitive të mashtrimit të konsumatorit, në trajtën bleje një ose bleje dy, të dytën nëse të tretën e ke gratis. Kur të mbledhë një e një, ta bëjnë të tretën gratis e vashtu.
Besimtarët islam me 8 gush kremtojnë festën e Fitr Bajramit. Qytetarët ankohen se në veçanti produktet të cilat shërbejnë për përgatitjen e ushqimeve tradicionale për këtë fest kanë shënuar ngritje. Lila Muhameti, qytetare e cila kishte bler disa produkte në njërin nga dyqanet në kryeqytet, thotë se ka ngritje të mëdha të çmimeve.
Jo ndrit, se për shembull ona është ato që blita diamantin, ka qenë 29 cent tash është 52. Po më duket ka fillu të shtunën. Mu vrejt prej vikendër që të honën edhe ashtu mirën rogat, tash para bajramit edhe që një e të rritën.
Lutfije Beherami thotë se që nga fillimi muajit korrik, kur ka filluar edhe muaj Ramazanit, tregtarët kanë bërë ngritje të çmimeve dhe kanë vazhduar edhe tani para festës së Bajramit.
Gjithë prej fillimit janë rrit. Çka të bëjsh prej fillimit? Gjithçka është më shtrejtë se çmkom. Çka më bën për ata njerëz që s'kan mendim social, me pensionin 112 euro, katastrofë.
Teriz Fazliu ndërkaq mendon se ndoshta nuk ka arritje të çmimeve nga tregtarët, por problemi qëndron në atë se është papunësi dhe varfëri e madhe në Kosovë.
Nuk ka, nuk janë për çmimet. Nuk janë, pa për neve krizën. Për neve krizën. S'ka rrugë, s'ka pore, s'ka kujo. Rini jo me rrugë, plesht jenë me duar gjepa, të tjetë s'ka.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edicionin e mesditës se vazhdojmë me një kronikë që përmban ankesat e shoqatë e shoqërisë civile, ndërmjet atë si thon ata mos ndeshkimin e korrupsionit në Kosovë. Sipas tyre organet kompetente po kënaqen vetëm me hetimet të rasteve korruptive, por ato raste asnjëherë nuk po përfundojnë. Për detajet njofton kronika korrespondentes nga Prishtina Nadije Ahmeti.
Në Institutin Demokratik të Kosovës shprehen të pakënaqur me formën se si gjyqësori kosovar po trajton veprat korruptive dhe çështjet e krimit organizuar. Yusuf Zeina, hulumtues i projektit të monitorimit të prokurimit publik në këtë institut, pohon se ka një numër shumë të kufizuar të zyrtarëve që janë dënuar edhe atë me dënime minimale.
Prokuroria vendore po edhe gjyqësorin përgjithësi nuk ka për momentin interesin e duhur ose nuk ka vullnetin e duhur për me godit korrupsionin në nivelet e nalta.
Edhe këshilltari ligjor në organizatën jo qeveritare Qohu, Artan Demhasaj, thotë se personat e dyshuar për korrupsion nuk po hetohen nga organet kompetente.
Po dënimi me burgo shumë i vogël numër, me thonë për 100% të lëndëve që shqyrtohen, as 10% e tyre nuk dënohen me burgim, por shumica dënohen vetëm me gjobë ose lirohen këtë pafajshëm.
Sidoqoftë, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit është agjenci që merret me luftimin e kësaj dukurie. Përmes një përgjigje përmes postës elektronike, Hasan Preteni, drejtor në këtë agjenci, vlerëson se trajtimi i rasteve nga prokuroritë është shumë negativ, përderisa prokuroritë e Uleksit në këtë drejtim janë më aktive, sipas tij ato vendore janë shumë, siç thot ai, të plokshta. Agjencia ka konstatuar se prej 164 rasteve të raportuara për korrupsion, në 52 ka të dhëna të mjaftueshme apo dhe dyshim të arsyeshëm se rasti mund të përbëjë vepër penale. Mos ndëshkimi rasteve korruptive ka krijuar hapësirë të mjaftueshme që personat e dyshuar për korrupsion lirshëm të ushtrojnë këtë veprimtari, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare. Yusuf Zeina nga Instituti Demokratik i Kosovës shprehet.
Për deri sa nuk ka një dorë e cila i ndeshkan personat cilët janë të përfshirë në korrupsion, atëherë kjo dukuri vetëm sa ka me u intensifiku, për shkak se kemi një mosbatim efektiv të legjislacionit penal në Kosovë, edhe me siguri se numri i rasteve korruptive ose korrupsionit vetëm sa do të pësërë rritje.
Mosdënimi personave të dyshuar për korrupsion mund të rrisë ende nivelin e kësaj dukurie në vend, konsideron Artan Demhasaj nga organizata QOHO.
Po kjo është i precedent që një farë mënyre kur tjerë persona nuk e shohin që ata qenë korruptum nuk për dënohon, atë kjo është një nxitje që edhe persona tjerë që s'ka qenë korruptum e mu korruptu ata.
Se Kosova ka nivel të lartë të korrupsionit është thënë disa herë edhe në shumë raporte ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org.
Për fund një kronik nga bota, Elizabeth Stone që fitoi medalë për Shtetet e Bashkuara në notin paraolimpik ende nuk e di se kush e solli në jetë. Familja kushtitse që është me mijëra kilometra larg në Gjeorgjinë rurale, gjithmonë ka pyetur veten se çfarë ka ndodhur me fëmijën me aftësi të kufizuara që e lan para dyerve të një jetimore. Pas një bashkimi emocional, tani, gati më shumë se dy dekada më tepër, gjithçka duket më qartë. Të ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa Lirë që për transmetime përgatiti Fatmir Aliu.
E lindur në vitin 1990 me një kufizim të rrallë të rritjes që i la këmbën e djathtë më të vogël krahasuar me të majtën, talenti Stone shkëlqeu mbi kufizimin e saj. Në vitin 1998 Stone fitoi medaljen e argjend në lojrat paraolimpike në Pekin. Vitin e kaluar në Londër fitoi edhe dy medalje të bronzta në disiplinën 100 metra flutur dhe shpinë. Suksesi saj fitoi vëmendjen e reporterëve të Radios Evropa e Lirë, të cilët shkruan një profil për heroinën. Pastaj, ideja gjetjes së familjes së saj biologjike dhe të mësuarit të historisë së saj të lindjes, siç thoshte ajo atë botë, ishte një ëndër e parealizueshme. Kjo pastaj çoi në një vizitë në terren të korrespondentit ton në Dikhashko, një fshat malor i varfër me rreth 1000 banorë në pjesën perëndimore të Gjeorgjisë. Atje korrespondenti jon gjeti Liana Kuhiçe, një 73 vjeçare, me rrudha në fytyrë dhe sy të trishtuara, e cila dridhej kur i përmendej emri Ketevan, vajza që sot njihet si Elizabeth Stone. Një vit më vonë fytyra e saj vetëm shkëlqen nga gëzimi.
Ketina, shofti.
Unë e pash Ketino, i falenderoj të ëmës së saj që e adoptoj dhe që më tregoj vajzën time. Stone dhe ëmës saj që e adoptoj Linda, i usollën banorve të Kurhiqës një album me fotografi të Elizabeth ndër vite. Linda i tha Radios Evropa e Lirë se ardhja në Gjeorgji ishte po ashtu kulminacioni i një prej qëllimeve të saj si prind, që të tregoj krenari në të dy shtetet e bijes së saj.
Elizabeth, you know, ever since I adopted her, you know, she always has known that she's from Georgia.
Elizabeth, që prej se kam birësuar, e ka ditur gjithnjë se vjen nga Gjeorgjia. Kur notonte në garë ndërkombëtare, unë gjithnjë mbaje dy flamuj, njërin e Amerikës dhe tjetrin të Gjeorgjisë. Dhe gjithmonë valoja të dytë kur ajo bënte gara. Elizabeth, e cila thotë se është e tronditur për në kuptim të mirë të fjalës nga kjo përvojë, kishte gjithmonë dëshirë që të vizitoj familjen e saj biologjike për hatër të tyre, por edhe të vetin.
That's actually one reason why I wanted to come here.
Kjo është në fakt njëra prej arsyeve pse doja të vija këtu, sepse doja që thjesht t'ju them se unë nuk ua kam meri përse me braktisën. Doja që ata të gjejnë paqen në zemrat e tyre, duke e ditur se gjithçka është në rregull. Familjet tani u zotuan se do të mbajnë kontakte. Elizabeth dhe Linda kanë nisur që tani të planifikojnë kursime për të kthyer një apo dy herë në vit në vendin ku ata tani pothuajse mund ta quajnë si vendlindje.
Të nduar dëgjues, kemi ardhur në përfundim të edicionit të mesditës, por para se të ndahemi, me lejonin të kujtoj edhe një herë disa prej titujve kryesor. Ekipet e ekspertëve të Kosovës dhe Serbisë kanë vazhduar diskutimet në Bruksel me temë të veçantë zgjedhjet e 3 nëntorit. Shebati u thon qytetarëve të vetë që të largohen menjëherë nga Jemeni për shkak të rrezikut nga sulmet terroriste të Al-Qaidës. Dy senatorë amerikan po bëjnë përpjekje për të gjetur zgjidhje patësore të krizës politike në Egjipt. Japonia kujton 68 vjetorin e sulmit amerikan bërthamor. Dhe gjusë të ndëruar këtu përfundojmë këtët emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa Lirë mund të ndishtë një gjdo dit në orën 9, 12, 16 dhe orën 21. Duke ju falendrua për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë mirë dhe mirë mbetshin.